Story to Tell is an English Bisaya storytelling podcast. Every week I invite guest speakers and we talk about our experiences, stories, and opinions revolving around a certain topic. For this episode, kay akong invite ako ang mga D&D friends again and na yung mga other people nga wala sila naka-join from the previous episode, so kailangan sila mo redo sila introductions. Okay, so again, I think ang previous na mga question ato sa katong episode was pancake or waffles. So we have two new people sa karon nga episode, and kana I'll be asking you guys kung unsa niyo hang thoughts if asa mo ganahan, pancakes or waffles.
Okay, hi, ako si Yuri. Well, basically nasaag lang ko diari because I'm friends with Mago, ng DM ni Pao, and I used to be his DM but a long time ago. Pero karon kay how the turntables. So yeah, kind of having fun hanging out with these guys. As for the question, pancake or waffles, nakadugo ko sa previous nga podcast nga ningon si Mago waffles. Mo agree po ko nga waffles. Ooh. Simply because mas Mago crispy is ang waffle.
Mas unsa?
Yeah, mas crispy ang waffles. Like kamo lang sa mga edges nga kuan burnt nga mas crunchy siya, kilid-kilid sa waffles.
But... pero sakit bin akanun, like, awo lang, huh? Parang ako, like...
Unsa nga kasi nga waffles si mong dikaon nga sakit.
Ipon, Pao. Pacheck si mong ipon.
Wait, ang waffles nga pasabutan nino kay katong nay hotdog sa tunga.
No! No!
Nagnibog ko aso na pit ang gahian.
Di ka na nga waffle, Jay.
Okay. Lahi ako gi-imagine nga waffle.
Wait, like, sa previous anime episode, gi-mosa niyong gi-huna-huna nga waffle?
I don't know. Basta pancake. Set naman akong mind sa pancake to joke. Okay, so kana dahing...
Okay.
Pero, di ba same naman na sila?
I don't think so. Okay, ang waffle kay may pagka-glaze. Di ba? Dili ba?
Same wrong batter. I mean, ang pagkaluto, right?
Huh? Yeah, naman sa'yo mga checkered buto. So,
lagi, lahi ang
lutuanan lang yun.
I think ang katong sa kanang waffle time nga waffles kay...
Oo, kana.
Consider dito siya. Pancake dito siya, swear. Kay...
yeah, kita na mo waffle maker, na kanang normal na criss-cross square waffles.
Waffle iron lang yun.
Parihara ang batter na sa pancake gamitin. Katulang yun ang imong pang kuan dapat, pang luto.
Shape lang yun niya ang lahi. And the shape gives it better texture, better construction. So, waffles over pancakes.
Okay. Sige.
So, ano may implication na po? Nanay ka ng mga meaning. Parang if Libra or Gemini ka. Kay,
ato na siya i-go through later. Kay actually, nanay siya ka ng glimpse ng personality.
Nanay siya i-post na quiz na sira ni mo. Are you a waffle or a pancake?
Are you a
waffle? Waffle ko kay... kwan ENFJ ko.
Pancake ka kay IN, you know, whatever. Ana.
Pero kung sakit ka nun ang waffle, murag, di jud ka kabalo mo usap o
kailang ka matog dentist.
Hindi, like, amot. Maybe, sa katora dito ng particular waffle. Sige. Sige, Barbs, ikaw, Barbs.
Hi. Ako dahil si Barbs. Kauban sa DM day players. So, waffles over pancakes kay pancakes ko.
Kaya
mas laom ko busog. Ang pancake.
Functional. Functionality.
I think mo make sense. No? Like, if you may compare ang same amount of waffle and same amount of pancake, ay, same at sila amount. But same circle nga kuan, o. Kay, I think, mas daghan dyan ang pancake.
Kaya ang waffle ka nga nung mabusog ka sa pancake?
Ano man? Kabalo
ka nga mabusog ka sa pancake, mas dagaghangin ang pancake. Fluffy biya siya. So, mas spongy siya, meaning mas dagaghangin si Muntian.
Pass. Check. Alright, sige. So now that you guys know kung kisa ako mga guests for today and plus ka itong mga previous na guests na ako sa D&D, For this episode, kaya mo ang topic will be urban legends. So, again, for the month of October, kay we're going with a supernatural theme because of the incoming Halloween. So for today, I'll be kanang sharing with you guys the common Cebuano or kanang Filipino urban legends, and my friends here will be telling me if kanang sayup ko or if sakto na sila or if naasa sila na hinunduman ng different version of it. All right, sige. Let's start with the katong very basic yung urban legend. I think kadungog na mo yun ni tanan. Kailan mo ni katong alias Waway? Si Warlito Toledo?
Waway? Na-bring up ba ni last time? Wala.
Na-bring up siya last time, but we didn't touch kung unta dyan siya. But we just said nga, ingani si Waway.
Si Waway... Okay, oh, please touch him.
Yes, sir. Yes, sir. So, according to them...
Oh, kadungog ni.
Si Warlito Toledo daw, or Waway, kay he's a serial killer or whatever, way back in 19... forgotten, in Danao City. And he was so famous, kay nado siya yung certain anting-anting or agimat which makes him invisible daw. That's why nobody was able to kanang find him. That's what the kanang legends say, diba? And because of yung anak kakuyaw, kay naato yung mga stories nga, dapat ang mga bata ilang chinilas kay dili ibutang outside sa houses because luwaan na siya ni Waway and then patyun ka. Kadong wana?
Nope.
Yes.
Diba? Yeah. Sakto yeah. No? Yeah. Accurate ra?
Bata pa jigo ato so.
I don't think bata. I think mga grade school na tato jay.
Ano man day bata ni mo? Murag
dili na bata ang grade school para
murag niya. Murag makuyawan man siguro tani mo pa.
Murag suko kay siyang Elsa.
Di abi na ko.
Di siya kanang bata. Ni.
If you're in the bata. Sa bata so, kay kanang kuan. Para na ko ang bata kay kanang pang 3 years old, 4 years old.
Grade so may tawag ni mo like 8, 9 years old. So may tawag ni mo na nila.
Bata with buot. Diba?
Bata kaya
po. BWB, sige.
Anyway, so bala siya ang first na itong kuhan. So, come on. Did you guys have something similar sa ang serial killer-esque nga urban legend from where you guys are from? Or, because I heard nga, like, northern part of Cebu na siya may tapo. Niya. Yeah. Sukad ni sikat to siya kay tanan mga chinilas kay sa suod na sila ibutang. Sa amuha ha.
Kay luwaan ang chinilas.
Yeah, and
patigyan ang luwaan ang chinilas.
Na may answer, Anna. Kaya ako, wala, Jud. None that I can think of.
Wala, git ko, ng luwaan ang chinilas niya, mamatay ka.
Anna, kaya,
grabe
kaya,
na.
So, na ito, magawas kayo, nasyak na lang ka na na-play mga imo ang chinilas.
Tapay rin pag-garoy ka buhat, Anna, pa.
Tingala ka pag tanod ni mo sa imong chinilas, kay ligyas, man. Patay din ka galit.
May COVID yung chinilas. May COVID yung gitong ban.
Ayaw, sakto. Kay mapakong imong ulo, kay ma-slide ka sa laway. So,
hindi. What?
Nag-urban legend.
Pao, masa to si Kwan na serial killer? Like, unsang ang tuiga to siya nga serial killer?
1980s.
Si Wow.
Diba?
Like, inood niya nga person. Like, if i-Google search na ko siya karon, na i-criminal record mo gawas.
Oh, that's true. That's true. Si Warlito Toledo.
Whoa. Warlito, iya pangalan pa?
Yeah, Warlito niya. Angga,
wow. Wow, i-suggest yun sa Google. Yeah, yeah. Naiwatpad. Naiwatpad ni gawas.
Yes.
Naabot na nastalisay, pero ang story kay Ragula na klaro.
Nag-cue na lang, chika.
Huawei.
Pero... na maragdaabot man daw siya sa Cebu kaya natay stress free nga oh yun nanana siya sa Cebu patay
ay gudungog ko ana oh niya ang mga natay marag time nga sayo nang uli ang mga tao sa school kay tungod ni sikat na siya nga chika nga nanana daw siya sa Cebu da pita from Danao.
What? Panghadlok mga bata ba?
Anyway,
pero ang address Facebook kay Loose in Cebu, so naabot gyud siya sa Cebu.
Lagan siya. Anyway, so let's go sa next po nato. The next is, I'm not sure familiar mo ano niya, but it's the katubitong Robinson Snake. Familiar mo ano?
Ah, yeah.
Yeah.
Oh.
So,
what's your pangalan? Robin?
Robinson's ka snake.
Robinson's ka snake. Ah, oh, yeah.
So the story goes nga kanang the son daughter, the daughter of Gokongwei, or I don't know, the daughter of somebody who owns Robinson. Kay twins daw, and then the other twin kay snake daw siya. Kanang story. And then what happened kay murag gibutan siya sa basement of one of the Robinson's ka malls, and then every time nga murag na ay somebody nga muadto og let's say fitting room sa kanilang sana department whatever, mo open daw ng trap door sa ubos and then para ipakaon dito sa snake.
Yep, a dog jud ko ani. Like mga babae nga muni nga siguro na mga babae mag-uban sila sa mga dressing room or nana.
Okay, mo ang
like, uban
kids.
Kwaon sila kalit.
Para doble ang kanon sa snake. But naman to yung usa ka sikat na artista, di ba? Na rumored to have been na inanapod siya. And then this year lang, they made an ad na siya ang gi-feature sa Robinson's na kuan, di ba? Mamo na siya?
What? Dili?
Si, wait, si Louie makatubagani kayo na trabaho siya Robinson sa una.
Oh, mo ba?
Insider information.
Ah. Wait.
Ano yung mga... Tinood na?
What do you know?
Hindi, ako i-check. I-google na ako.
Ginastoryahan din ito official niyo.
Are you asking me kung...
I mean, like...
Kung Amajay halas sa ilong...
Or basa na kay... Halas na sa Robinson's ba?
What?
Ginastoryahan ninyo sa inyong office mates na siya nga story? Or maghilom-hilom lang mo in kaso badunggan mo?
Or like...
Nakamunay sa
inyo. Kami may sunod.
Sabihan mo kung halas na tao ng Alamia kanang pareha ni Mia sa Monster Musume, okay ra tingali ko.
Ay, hindi pa sabukan na si Isis from Ragnarok?
Sa Ragnarok? Mugi na ako gi-think.
Yeah, either kana or, I don't know, kanang like snake.
Like actual snake, yun siya.
Like lizard man story, snake?
Like, di ba, ang story ako nung gan is like, marasag dako kayong anaconda, marasag sa anaconda nga sa lida. Nanay-nana. Mukhaon siya tao.
Naray, Alice Dixon. Alex Dixon's half-snake commercial for Robinson's Galleria goes viral.
Alice.
Bullet number one, she was hired for the new commercial of the Katona Mall. Second, kay, inspired by the urban legend involving the actress and the mall. Third point, kay, according to the urban legend, the actress was attacked in the fitting room by the supposed half-snake, half-human twin of the mall owner. So yeah, as in, siya ilagi gamit sa ad.
Ano?
Ang akong libawan na to.
And kay... embrace ang ad.
Yeah, pero grabe na kadugay na story niya. Ang the ad, I think, just came out this year, siguro.
Hmm. Yeah, it's here, mga June or July 2020.
Sa mga libawan, Jay?
Mao daw ang reason nga nung gisunog ang... Mao ba na? Ay, white gold.
Itong...
Wait, sawa? Metro man na!
Sige, pero ang akong same regapo nang naitabo dito.
Murag na eh, Robinson sa Metro Manila na nasunog.
Di, from what I know ka na mga sunog-sunog, that's a whole different thing, like insurance, something na siya.
Yeah.
Don't quote me
wait,
on that.
Wait, nakikiaccuse sa imong podcast pa?
No, no! Ako
na friendly na pa.
Ayaw, walang tang.
Sige, let's go next. Okay, what? Padul nga na ning snake of unta na Robinson. Next urban legend is the My Way Curse. Kimo mani? And amon la, basta it originated from somebody singing My Way daw, and then naay sana security guard ni pusil sa usa ka tawo because dili daw sakto ang tono. And then ever since ay ana, it happened in like all around the Philippines nga. It's not only pusil-pusil ha, but naay magbugno. Nay magpinatyanay, nay mag sana dunggabay tungod sa My Way nga song. Muna nahimo na siya og curse karon.
And then ginaban na siya sa uban mga
imnanan.
Ginaban karaokehan o. Dili urban legend kay nakakita jud ko balita ana on TV Patrol sa unang panahon nga naigipusil sa Laguna something. Basta naigipusil sa Laguna kay tungod gakanta karaoke. Dayon it turns out My Way day ang gikanta.
Diba? Like I don't understand.
Nine word side legend ana nga kung naaday mo kanta o green green grass of home kay naay ma rape.
Oh.
What? Well,
first, I know it's weird.
Oh, okay, first songs.
Someone told me that. I'm like, huh? Tinood ni ambot. Karang my way plausible. Nakit andro na ko on TV, so sure. Green, green grass of home. Unsa man ni?
Okay, mo sige na kanta pa gani.
Grabe siya ka aphrodisiac.
Ang kana nga ang kana nga miss kay mo error. What if kwan ba karang for example tulo ra mo nga mag-amigo niya mo kanta ka green green grass nga na
marip. Puro lucky.
Marip.
Kinsa ni marip?
Or mo error. Kailangan like unsa gid ka ang there's na like in the area ra siya or like within a lakameter nga radius sa imnanan amo ra mga like out of gawas makadungog.
Oh, mo te
Eh, basta ah. If magkanta mo my way, sudlan mo ba niya? Pusilon mo.
Wait, what's up with that? Ang singer ang mamatay? Or like...
Ang singer ang mamatay. Story, kay, or part siya sa magbubot. Part siya sa nga like na makikaway niya, niya. Either siya mamatay or ang whoever nang itagbikil niya, yung pusilon.
Yeah. Like, ang logical conclusion na kay ang kuan kung kinsay ni kanta og my way, typically, dili maayo mo kanta, yabag din, dili niya maabot ang mga high parts sa kanta, taas biya kaya kanta ang my way. Dayon, masuko ang naminaw, pat yun dayon ang kakanta.
Something like that. Yeah. Magbikil sila and somebody gets hurt one way or another.
Pero ang My Way man sa song, like the My Way songs at mismo, no, mo na siya murag papa favorite. Like, in comparison to the mama favorite nga kanang Dancing Queen.
Yes, siya, Dancing Queen yun.
Yung tayo mga if, like, na ay, isa na karaoke, di yun mawa ang mama nga mukanta o Dancing
mga
Queen.
Mga tita, oh. Huh?
Yung mag-ilugay pa dyan na sila nga, sila yung mukanta.
Yes.
So cute.
For material girl.
Oh, goodness me. Madonna style.
Good luck tayo.
Okay, let's go next with, unsa na? The Balete Drive Story. Pretty sure everybody heard na sa kanang Balete Drive Story. What happened was, na usa ka babae nga gi-rape, sakto ba? On Balete Drive. Yeah. Sa usa ka taxi driver, yeah. Siguro to. And yes. Ever since nahitabo na sa iyaha kay tanan nga moagi og Balete Drive kay either murag isaag sila or mo sakay sila sa back seat and then pat yun or I don't know or mapuita ra or magmuagi ra sila.
Siya.
Oh, kana.
Yeah, kana late at night daw like Balete Drive ma. Kitan ni mo ang white lady there.
Yeah.
If ever ba kay mo ganan mo find out if ever na budit to baron or
like pina supernatural.
No, big question.
Dapat ako will never.
Unsa man?
Ako dako ka mga tanabayan na Balete Drive. Asa nga Balete Drive? Kaya na ay Balete Drive diri sa mga sudad. Ay Balete Drive dira.
Ano man dila? Hindi na sa Manila.
So, Manila. It's in Manila.
Ah, nagkaan din Balete Drive.
I mean, namin Balete Tree diri do sa amu. And wala ko yung makita though. But, amo kaya pa i-avoid.
Hongi search. It's in Quezon City.
Quezon City nga Balete Drive gika nang
literally bar. Named siya after a Balete Tree that was in the middle of the road nga giguba para to make the road.
Ah, I see.
And that's not the only story regarding that. There was this one time daw nga kana nga habal-habal driver daw siya in Balete Drive and then merg poli na siya but nay merg final passenger nga niagi siya ha? And then kanang tiguwang daw ni siya nga doon kanang pwede ko nimo i-drop on the other side and niya hadlok kayo to ang katong motorcycle driver kay mura pauli na unta siya ba then di na unta siya ganahan mo kuha og any other passengers but dili siya makatanggi kay basi unsaon pa lang siya. So what happened was yang gipasakay and then nagdali-dali siya og kanang sa gana dali-dali siya og padang
kadaw na kwani kadaw na kwani tayod but nahadlok siya basi unsaon siya sa old woman
no like
kay basi spirit
or
something or
whatever ba dili you know she might do something to him ba if iatanggi or di wala
lagi to sakay na lang sa akong likod para yeah. Dili ra kay headlock akong dungan ni do pao kay tricycle
basta that's what
happened tricycle ang dungan
wala ba driver siya and then motog headlock mo kay siya tugadagan siya kusog ka ayo ana ana and then as it turns out sakto jud nga pag abot la towards the end nang wala to siya kay natanggap
okay. Natanggap
yep. Lay ako nadunggan. Muna to ends of story pa. Okay, ako nadunggan yung version kay different. Na marag.
Wait. Oh, so natagak ang tiguang?
Oo. So dili siya ungo.
Ako nadunggan kay lay na version pa. Like, pakusog siya dagan. Manya, while kasakay or like taxi ba to siya or something. Kay marag tricycle gito or something like that niya. murag along the way naana po tong old lady nga makitaan po niya passenger niya, puto na siyang tapad, wala nang old lady. Yung sakay na po siya balik ang old lady, like unahan sa unahan niya, murag na samad-samad ba niya, daga na po. Yeah, makitaan na po niya old lady again, yung sakay na po balik niya, magka-injured ba kay sige daw katagak niya. I don't know if that was a joke or unsa. Pero nagka-injure siya every time.
Di, yung mga tamaks, ang ending ato gini, ana ang babae, ana ang old lady, pagbayad na yun siya nga, doon sa nudong, ayaw, kayo pakusog ha, kay mo tagag ta.
Oh, muna siya, yeah, muna yung mag-punchline. I don't know if like, it's supposed to be scary, like a ghost siya, lusutra siya sa kuan, sa lingkurana niya, or taog ito siya, kasi kahulog, pero ma-upstan niya po niyang tricycle.
Kendagan.
So, muna siya. Joke, kasi siya, hindi siya urban legend.
Pero kadog ko, ano pa?
Bugo ka.
Tama yung story, ala, sa kuan. Jessica Soho.
Ngayon sa mga.
Ingan na sa Diyos ko.
Kasi mo saktay sa kuan ba? Kaya tricycle. Kay napling sa pa ng kuan. Marag na inamatay. Marag giray patay sa napling sa pa ba? Namatay yung nagpakita daw.
Pero hindi siya tagak-tagak, no?
Dili. Legit to siya nga horror story.
Legit. Or ka na mga, kung dili Jessica Soho kay sa True Philippine Ghost Stories ng mga libro.
Uy, ganahan niya kay
Kuana. Namot if napanaantod ka ron. Namot if napanaantod ka ron.
Speaking of, na ay, di ko sponsor na, pero na ay app nga, Sycom, P-S-I-C-O-M. Same of, same
oh, phone. Yeah, sa sila.
Sycom Comics, yeah.
Yeah, and they have the, so na, Philippine Ghost Stories 1 to whatever, nga, for free on that app. So, check it out. Cha-ding.
Ooh, neat.
Yeah.
Oh wow. Please sponsor.
Please sponsor. Thank you. Do you guys know about the batibat? Apparently, inikatog daw na to when bangungot happens. The batibat is a fat bruja who sits on our stomach.
Yes, chest. Mm.
A chest, yeah. Day?
Oh. Pag-inig ka ginhawa.
Batibat.
I think an urban legend anak pao is kung lingkur kung bata pa ka niya lingkuran ka na sa chest kay muna na yung mahitabo sa mga babae ma flat chested din sila dili na mo dahil na siya ang urban legend dili na mo okay
not sure if urban legend actually
flat chested
question na siya guys si Paulo nagsugo na hugsay ato so please cancel
yeah but na ko actual friends nga kwan na sila kwan sleep paralysis niya problema sa lagtulog niya
same
Nigeria times nga ningon sila nga murag feel nila na itao nga galingkod sa ilang chest then murag tungod kay half lucid pa sila kay murag makita sila og vision of someone sitting on their chest
yes.
Pero wala good wait
muna sa akong ha dili ako puna ko yung person gyud nga always nga kaila gina ko nga sige siya ingon po na ako nga whenever mag sleep paralysis siya it's either like naiga ko ang chest or like nai person like just on the edge of her vision na magtindog or gagunit siya from behind kay kapugong siya in the bed
dili sa kana mag magsakay sa imong shoulder sa imong ulo pina shatter
oh kana mo grabe
grabe ka spoiler
sa trailer trailer Louie.
Sorry sa spoil.
Sorry,
spoil. Wala bitch gugatan no sa trailer. Sukad na itong paggawas pa ito.
Nasa ligay plano mo itong shatter siya.
Wala sa rin.
Speaking of sleep paralysis, weirdo ko, pero I actually sometimes self-induce sleep paralysis akong kagalingon.
That's the lucid first dreaming.
Lucid dreaming, yeah.
Yeah.
Lingaw kaya mag-lucid dreaming. Na, actually, itakay mo, Max?
Try ko na sa una.
Like, inyong give force o try?
Yeah.
Lucid.
Yeah.
Lucid dreaming, pa,
lucid dreaming ka, because you actually control what happens in the dream.
Di ba usually matamang ka when you realize nga damn good di ay.
How do you
lucid
do it?
Dreaming lets you keep it going.
Yeah.
If you practice.
Like how do you do it? Like today.
The billion subscription na.
Nah, nai trick, nai techniques,
steps. I could teach you all. Eh, kabalan man smago, but. Basically, yeah. The first step is induce self-sleep paralysis by not moving. Like, eventually, mukatol din yung lawas. Don't scratch it. Don't do anything. As in, mo nang pinaka-agonizing apart nga ayaw ikatuloy mong lawas kay imong lawas nga gatry og katol sa iyong kagulingon is your brain trying to test if matapa ba ka. Eventually mawala ang sensation nga katol. That's your brain thinking that's your brain telling you nga tulog na akong lawas. But then you're still awake actually. Okay? You can open your eyes. Kabalo mga matapa ka. And then once you close them back again, hunahuna din kag anything that comes into your mind, matinood in your head. And then you're basically ang first na ko ginabuhat anak ay to test kung galucid dream na jug ka is imagine nga i-mirror sa mga tubangan. Kung wala kay makita nga reflection, you're definitely dreaming. And then after that, kay the world's your oyster. Just do whatever you
ang
want.
Ang akong nakakuan niya is switch on the lights in your dream. Like, imagine yourself, gani, bangon ka, and mag-on kag lights. Something like that. And, kalimutin ko sa una, but something about light switches to siya. Na ako pong nabasahan.
Kasi, so, okay, mirrors. But anyway, naman, after anak, eh, tanong ako sa mirror, wala ko yung reflection. All right, time to fly, Superman din ko.
Sa amo so, kay kuan, kanang na-top, and then imutuyok ang top, if mataga ka ni siya, wala
ka nang
game.
Oh, no.
Hindi na ito. Hindi
na ito. Sa lida pao.
Ah, spoiler na po.
Pero naman ay, like, rules, diba? Like, you can't have, you know, like, sexual thingy?
Huh?
Or, kira.
Oh, don't worry. Ay, cha, don't worry, cha. Kung gusto ka, pwede rin ka maginana. Ulay rules.
Wa na pagtuon na
ko muna ganahan mo.
One
literal nga dream girl gata.
Naara gid nimo siya.
Waifu. Free waifu.
Tara nimo mga VTuber waifu na added to.
Come here. Tara nimo
ka Yubi.
Yubi.
Og I heard sa nga it's different, di ba? Ang kanabitong bangungot, there's something wrong with your pancreas. It produces so much kanang adrenaline nga it kills you. So part of it sa daw kay dapat if matog ka you don't sleep like kanang sana supine sa kuna. Like flat
supine wag pa.
Asayop din na. No, that's not the word. Kanang flat,
no supine kay gahayang.
Hayang. Okay.
Hayang. Prone kay hapa. Okay.
I don't know asa ana. Basta kanang like gahigda ka looking at the ceiling kanang straight sleeping ba. That's not good daw.
Mo na supine niya.
Yeah, it's not good though. So, like you, unsa na kanang hug atanday or kanang side ka matulog or balik ka matulog?
Hug a waifu pillow.
Hug a waifu pillow.
Maginhan ra ba ko matulog? Pero nalay supine.
I-check on general.
Modern sa ang buhaton ninyo kay Mark partly sad if nakahayang ka or nakahigda ka in a weird way, di man sad makalingkod ang batibat sa imo ha. Diba? So it
don't you want
still
a
makes
woman
sense.
To sit on. Oh, okay.
On your chest, man, chat. Di man, on your face.
On me, please.
Pero, sakto, nai point to, wala ko kakita to nga ka na angle. So, sakto pa siya.
Yeah. Listen yung Quran. Kung nag-hayang ka.
I think na like, nay like Filipino game about mga ingana ba like mga Filipino folklore and I think naatong kanang batibat it was ugly
yeah
Nightfall
video ating, game
yeah it's a I think old na kay siya ang graphics kay
Nightfall
escape yeah mga ghost kay puro na Filipino thingy.
Ooh.
I made by Filipinos nasad ang game. Bro, kind of glitchy.
Survival game. And the glitchy.
Filipino folklore.
Oh, it's on Steam.
Wala mo na Maria de Cacao?
Di ba
ko naman? Oh my God, that's an illegal thing. That's an illegal thing.
Hold on. What's in Maria de Cacao? Di ba mo na siya ka nang ibutang si mong scars?
No. It's a ship.
Ah, no. That's Mantika de Cacao din, sorry.
Mantika. Oh, wow. Layura kayo.
Let's spread the cocoa butter.
Wait, aware mo na Mantika de Cacao?
Yeah, cocoa butter.
Oh, yeah. Cocoa butter din?
Yeah. Okay. Yeah, I think it's a legal thing, Maria de Cacao.
Not
did it, eh?
Sige daw.
Not exclusive.
It's all over the Philippines, apparently.
I've never heard of that.
Very recently, kay sa tungod sa Sendong kay...
What's Sendong?
Not super recently.
Not super recently.
Yeah, it was 2012? 2011?
2012.
Grabe siyang baha sa amoa, and like a lot of people died, like a lot.
Oh, hapit among pamilya because ang among mga among balay na lunod jud sa baha, and it really sucked because we lost a lot of stuff. But
like
yeah. So apparently Maria de Cacao is a ship that ferries
ghost ship.
It's a ghost ship. Aye. That is said to ferry the souls of the dead from yep. here to the afterlife. Dayon, weird siya. Itong, di ba, baha. So, ang tubig kay gikan flowing direct downstream, kusog kayo. Pero, tingala ang mga tao nga naka-witness sa suba during the flood.
Ito'y suba?
Nga, na-ship. Oh, na-ship.
Your river, yeah.
Go, oh, going upstream during a flood. So like unsa siya ka kusog nga gabaha usog kay tubig niya pasaka siya padulong sa bukid. Niya tungod ato kay naay mga tao nga I mean makita sila na ship hayag kayo ihang mga floodlights. So ang first reaction sa mga tao nga nakalunod kay mukatkat sila sa ship. Then after dayon kay dili rin makita ang mga tao nga na rescue sa ship. Apparently mo ditong Maria de Cacao. And first hand witness sa akong igsoon, so technically second hand witness ko, first hand witness akong igsoon ug sa akong uncle during that flood kay during sa baha kay ang among compound kay nami construction equipment, so para dili sila maanod sa baha kay nikatkat sila sa taas sa isa ka crane ni dayon didto sila nagstay for the entire night kusog king ulan din kusog king baha, so basa kay silang duha, and then tingala sila while gatan-aw padulong sa suba dapit kay duol tapad rin kay among balay sa suba. Makakita sila og duha ka buk kusog kay nga floodlights gikan sa beach padalong upstream. Dayon, after ato wala ra din sila, nagtan-aw ra sila through the tree line nga naay kusog nga suga. Like why does that happen?
Yeah, grabe ang story sa ato, daghan kay yun. Like so many people na nakita daw.
Maka-worry pa jud siya pa kay it's not one or two people nga nakita.
Kani. Daghan nakikita. Like, what kind of ship nga mudagan through a flood?
Yeah.
That is really weird. Is it urban legend? Is it actually myth? Is it real? Who knows?
Yeah.
Hindi maka-confirm ang mga actual witnesses nga nakakatkat because they're long gone by now.
Nasabi katong story ana sa Sikihor. Not the katong kuan ha. Katong, ito to joke. Katong, si pangana to nga ship.
Davy Jones?
No.
Trinidad. Santiago.
It's Victoria. Modern na siguro. Maria something.
No. Victorina. City, whore, boat.
Mother Spain. Of...
Basilio.
Katawan yung Jessica Soho. Katawan nga Jessica Soho ba? Aware mo ato?
Wala.
No?
Kokalyong. So apparently sa unsa na sa katong Jessica Soho nga something na daw ghost ship whatever it turns out kay inian ko kalyo nga sila dito haha hello kami dito ana dili di sila ungo but the Sikihor people know nga there's an actual daw nga kanang ghost ship nga it's coming towards Sikihor and then nasilay magi prepare nga money or something but dili sila mo land sa Sikihor like you can see the boat coming. And then you can see sa nga naayi gi preparing a money on the Sikihor shore or Sikihor area. And then mo kalit ra do na og kanang stow kana mo U-turn ang barko. And then nawa na ang kwarta. Nawa na ang
Unsa lagi prepare?
I don't know the full details, bro. There are murag na sila ibayad to that.
Probably tithes. Yeah.
Yeah. Bayad to that.
Kay naay daghan mga kanang seafaring dili na sa sea, mga sea-based nga mga countries sea-based towns nga murag magbayad sila sa kuan sa death ship nga dili mo agi sa ilang town or take ang ilang money not their lives.
Minduto nga negosyo no.
Oh, una negosyo sa NBA ba? Una negosyo sa
NBA, please sponsor us.
Next guy, we have Jazz Rhythms. This is in Cebu. Kadung mani? I bet I'm kadung mani.
What?
Jazz Rhythms.
Jazz Rhythms.
Yeah.
Whoa, okay.
Never heard of it.
Ang story, ana, Jazz Rhythms kay mo na siya sa Lahog. Katubitong, Sito ako ng cross intersection kanapitong na Grand Hotel something kanang Padung Ayala. And then na Bread and Butter and then na SSS diha sa una. Sito ako na intersection. I forgot.
Denizens of Cebu, please answer.
Bitaw.
Panito iga pa.
Kay ba mo na SSS in Lahog? Diba? There's an SSS in Lahog. And then beside that, yes. Bread and Butter.
Near sa flyover, diba?
Yeah, sakto. Near sa flyover ka na. So there's a bar diha sa Luyuan ng Bread and Butter, Debita. And they called it Jazz and Jazz Rhythms. They call it Jazz Rhythms, and then ang wife of the owner got so depressed sa pregnancy niya that she decided to kill herself. Naghikog siya. And after that, kay nag-close ang Jazz Rhythms and lahi na sa nipuli. And then after ato na nipuli, lahi nga marag bar, kay ang glass walls or ang glass mismo kay naay marag cracks of a pregnant lady nga naghikog. Every time niya. Moto ilang ipailis.
With cracks of a pregnant lady. So, pag-identify sa cracks nga, ayap, buntis, nakabuhat na nga cracks.
Ano, no, dili ka na, dili.
Sinagali hikog.
Ang shape sa crack, ang forma sa crack ay buntis ka naghikog.
Okay. Makes sense.
Kana.
At then, akong pagtanaw sa cracks kay, yep, buros na nga crack.
Mag si Sherlock, magatanaw, like, naigahikog din nga buros na babae. Tawkitan niya ang information rito. So
muna, ay lang ibuhat kay ilang gi-replace ang katong, mga bildo. And then, the next day after gi-ilisan kay, nanagyapon ang same cracks daw. That's why ilahan ang gi-coveran with plywoods. And kato daw
buwan na sila nagamit og bildo.
Plywood na ron. And ever since ato kay, kato nga place kay, pirmidyo siya lugi. So right now, as of right now, from what I've heard nga, kuhan daw to siya ron, kanang parking lot na lang.
So dili malugi ang parking lot.
Wow, may bildo.
True. Bildo naman sa mga auto kung mag-park dito, na ika ng buntis.
Mapurumapod.
Muna siya ang
pero karon pa kuhanin nga kuhan ba? Karon pa kuhanin nga story.
Yeah, muna siya naitabo, na yung shape of a buntis.
Ang mga kadugan ni pa?
Mga haka-haka from other people. I don't know. I think it's true, kay. When I heard it, pagkabata na ako, every time mo agi mo dito tapita, kay, wala, ngit-ngit dito siya. So sad.
Di, given ka tayo magingon nga permission na logi, dili, mag-expect dito nga ngit-ngit dito pero mi. Kay, logi.
I'm pretty sure.
Well, bata yeah. Mo ko ata, di po ka thinking nga naka-far. Sige. Next, we have kanang Maria Labo. Are you familiar with Maria Labo?
Maybe. Familiar ang name.
No? So, Maria Labo was really kanang guwapa kaayo nga babae. And then she went to the States as an OFW, duh. OFW siya dito as a caretaker and then it turns out nga kato yung gi-take care ng person kay vampire dito siya. Dun.
Okay, maring familiar kayo. Yep.
So, vampire siya and then sa dying breath sa kato yung gi-take care kay gi-pasa niyang powers to Maria Labo and si Maria Labo kay niuli siya sa Pilipinas sa iyong family kay nalaman daw siya yung duha ka anak and husband nga gibilin. And wala na nakaya ang hunger niya, so iyahang gikaon ang iyahang anak. And she was the first aswang here in the Philippines. So apparently, ang aswang imported din siya.
Just like our culture! Yeah!
Yeah.
Pero grabe ka binuang ito na story, well, at least ang iyang pangalan. Kay, kung Tagalog, di ba?
Labo.
Oh, Labo or diba Maria, shortcut sa Maria, MA, MA Labo, Malabo. Okay, klaro.
What na din connection di ay?
Di, basig ang nagsuwat ana ba kay binuangan ako maghimo kog urban legend pero klaro kay butbut. Kung klaro ho na butangan na ako Labo.
Ang basig. No, but the story.
Arehara, Murag inspired tingali ni Robert Ong, aka Bob Ong. Bob Ong Pinoy.
Yep. Bobong Pinoy. Bobong Pinoy. It's actually from his website, Bobong Pinoy.
Ay!
Where he wrote story.
Mona siya si Aba, nakakabasa na pala ako.
Yep.
Hell okay. Yeah.
Ah.
And it's just a pen name. Nobody actually knows who he is. And then nag theory skin sa siya.
Ganahan ko ano. I wanna be kanang like super famous nga. Wamo kailan ako.
Like superhero.
Yeah.
Or super anon.
Oh my god. Watch out. Magpagawas kong book. Char. And the additional information on the eye. A reason to kung labo ang tawa. Okay. She cut her own face with a bolo niya.
Ooh.
Maria Labo. And gitawag siya siyang pananga. Hala, labo. I don't know what labo means. Pero, muna ko nabasa.
Unclear.
Unta? Oh, labo yeah, I know. Unclear. Labo means unclear.
Diba?
Yeah, it does, but I don't know. Apparently, bolo and labo have something in common. I don't know what it is, but...
Maybe it's in Hiligaynon. I wouldn't know. I don't speak Hiligaynon. Pero nagbasa-basa ko sa urban legend ni Maria Labo. Kay, ang, she, it says nga she's from somewhere in Capiz or Iloilo.
Wait,
so maybe
Capiz is in Iloilo, di ay?
Around the area, I
it's
think.
It's not in Manila, di ay?
Mga kita, geography?
Yeah.
Capiz, yeah. I'm sure Visayas ang Capiz, though.
Okay, dokey. I have two or three left. Next to the San Juanico Bridge. Pag construct sa San Juanico Bridge, di ba? It's a bridge that connects Ormoc and Leyte. Sakto ba? And sakto ba? Sakto
na. Hopefully, kay hindi lagi tag geography pag na to gingon. Hindi tag geography.
I've been there actually. Nagtrip mi gikan Davao to Manila one time and yeah, gimi San Juanico. Like it's the division between Guan, Leyte or Guan, whatever you summer. Say.
Oh, summer di ay? Oh, sa
summer. Oh, Ormoc kay nasa Samar.
Sa Samar to Leyte nga islands, yeah. Connects both islands, very important.
Basta kana. And then during the construction of kana daw kay apparently na mga bata nga nangawala. And it was discovered later on nga ang bata kay nasa ang mga bodies of the bata kay nasa beams of the bridge, San Juanico Bridge. So it was literally made of children ang bridge.
Oh nice. The same way nga, kuan, the Great Wall of China is made of stones. Yeah.
Mo ba?
Yeah.
Great Wall.
Yeah.
The body.
I didn't know
ako,
that.
Ako na ko'y remember po nga, Marek, wala nang a story. I think Louie can fill in the blanks na nga. I bridge from Mactan to Cebu to, nagmandaw ito Mactan, one of those bridges. Kay, sa kita yung sisak aside is, na ay some sort of planta.
Ah.
Plant shop of some sort. I don't know what's going on, but when I was young, I
was like,
oh my god. Oh. Ana ang akong tito. Akong tito ni Louie nga, kuan daw. Under daw na planta, nasa yung gina-keep nga sea monster. Like, kraken or giant octopus or something.
Si Nessie.
Kaya kung mag-earthquake daw sa Cebu, kay, pasabot na, nakalimot sila feed daw. Sa kalimot sila pakaon or kulangan na siya, mag-earthquake daw sa Cebu. So tig sacrifice sila like magpakaon sila daghan kay mga kwan or mga tao ba or unsa or like mga baboy baka daghan kay ipakaon dira.
Di na mo ako na dunggan.
Ang GMC unsa na siya nga company Jay?
I think kana mga grain and stuff.
Di ba? So yeah. Marag inana so mga food dito ang 1k sacrifice nila to the sea creature. Pwede mag earthquake sa Cebu. Kay mag wild daw.
Mo siguro tong first no, earthquake
no, ka, no, ka, na
ko ano. Oh. Katong si Chona May. Remember
okay, Chona May. Sabi ka modern anak ng urban legend.
Hindi naman
urban legend. Tinood pag yun daw na. Tinood gina siya na hita mo.
Si Chona May?
Tinood.
Kasi gidakop daw na siya ang tao, yun. Nagabinong-binoang siya. Gidakop siya sa police. Anong cause siya panic.
Funny ba siya kayo kayo?
Ha? Oo, thanks to
niya. Yeah, maya murag rason daw niya kay murag Chona May pan siyang anak ko nuhay. Yeah, murag amoy nito ba mapulis niya or klaro binuang raning tawhan na.
Ang funny ba siya ana ba kay nato time dili nato time. The time nga na ako like nahitabo na ang Chona May kay na ako sa Country Mall ato. And then nanaga ng mga tao isang tsunami daw tsunami and like akong first instinct ato kay, like, wala may, wala may tubig anywhere. Ganun mag-tsunami man diri. And people were running around and nahadlok sila and ambot makadaog panic sa nakana nalaga ng mga tao sang makadagan sa kakuyog. But man, nangatkat na sila sa overpass sa country mall, but you know wala may tubig dool. I don't know how strong sa tsunamis, but
ano, just wala di karinagan. Possible pa. Siguro mag-tsunami dra nga area sa like try mo map sa Cebu mo murag kung ay tsunami gikan sa east or really east naman only possible direction. Ma-block man sa lapu-lapu, una man ang maktan mo.
Di ba?
di man possible.
How? Ano yun? Ay mga text ato nga, nagbaha na daw sa kulo ni Kumoto. Sure. <Yeah. laughs> At this point,
kung naitinod nga tsunami, dili maabot ang news una kaysa tsunami. Eh, pailan ang mga tao, di sila kabalo unsa ang tsunami. Like, sure, kamang pa, hinahinay pang tsunami glakaw.
Flooding siguro ilang pasabot.
Basig baha aray lang pasabot pa.
So, what June ya but oh.
Duh! What June? Nanaga na mga tao.
Hey, pero ski baha wala gyud na hitabo gani.
Urban pero legend
today. Urban legend. At least i-release ang mga klase ato.
True. So, true.
Hindi kayo.
Pero tungod mo to sa earthquake yung daan nga kusog kayo.
Wow.
Mobile to first time. Funny ba juga yung kay? Ako I was taught anang kuan juga kaya tong duck cover and hold niya. Pag earthquake jud, what I did first kay nag duck cover and hold juga yung matok na nagani ko nga, what? Mawahi ko. I didn't know nga pwede na din mo dagan di ay.
Pao, patay to sila tanan pao kung tinood pa lang to.
It's stupid kay na ako sa ubo sa armchair niya. Sila tanan kay namarug. Ko ay, kaya.
It's time to bagsak sila sa ilang kuan. Earthquake drill.
Salamat kayo.
Wait, Kerdoan, di ka ng earthquake drill?
Yeah. What? Pati mamatay ka kung bagsak ka year.
Ay. Oh. Muna na ang grado.
Yeah, muna na ang living or dying. Life or death, rabito?
Pasa rabito sometime. Anyway.
It's just death, nothing personal.
Let's have the final one. It's not an urban legend, but it's a murag common murag happenings here and everywhere. Katong 13th floor on a building. So, apparently, tanan buildings kay wala sila 13th floor. And naay explanation.
Dili, tanan. Pero dili, here tanan. Sa Philippines.
Most.
Oh ba?
Dili, since dili man tanan cultures nga, ang 13 may unlucky.
Ah, right,
like,
right,
so one culture, right, ang number 4. 8 may unlucky. So, ang 8th floor ang walao nila or whatever ang sa ilang culture ang malas ng number. May walao nila.
Ah,
okay. Nakikita po kong building dito sa Pilipinas kawalay 4th floor because ang tag-iya Chinese.
Mm-mm-mm.
And the number 4 sounds like the
like
word
death. Yep. Yeah. So, Chinese walay 4th.
And then,
masay pakisa 13.
Ang ilang kingon anak ay, if let's say you have 1, 2, 3 niya, inikabot sa 12 niya, 14 ka ditso, kay it's still not good kay basically si 14 is 13, di ba? If the ghosts will count. Ana. So, between 12 and 14, there's a kuan, there's a little gap, a floor gap between floor 12 and floor 14. To kanang floor gap, they call it floor 13. Pero wala na siya sa elevator or whatever. Pero apparently, naado na siya. It's where you keep all the negative juju. Diha sa kanang...
absorb niya.
Yeah. Ana.
Malas.
Ano mga...
Na ba na sa mga building karon?
Na daw, actually. That's what I
heard. Na yung mga architect or civil engineer, na, please leave a comment.
Bitawa
na. Let me know right now.
It's a boot.
Please like and subscribe at this point.
Ibrating mo na sila sa...
Please ka nang... Away, i-bash di ang kaning kasturya ani. Pataka, nagyaw-yaw.
Please cancel this person.
Segue into an actual thing. Room 1408 by Stephen King. Eventually, Game of Movie. Naroon na sa superstition of the 13th floor. And apparently, 1408 is divisible by 13. And that makes it worse. So, people who go into room 1408 daw kayo mamatay and whatever.
I've seen the movie 1408. Kaya mo 8 plus 4, 12 plus 1, 13 daw. Ano mo lang? Muna niya ang 13th floor version ng room.
Well, the ultimate 13. Okay, naaka sa actual 13th floor and double 13 tungod sa weird mask.
Yeah.
Yeah.
Kana siya.
So, curious ko tong katong nai kon nai 13th floor nga secret.
Yeah. Tinood
pag, na. Sarad ng bike's office, Jay. I-stop lang elevator pag nara ka dito na pit.
Yeah, i-open
dahil. I-open niyo.
I could be wrong. That's what I heard lang.
No, I think i-claim na ni mo as fact, Pao. Okay, I think. Hindi mo na yung giingon. Okay. Mugin na itinawad.
You have to own it.
Narinig ka ng architect reacts to unsa na.
Architect reacts.
React to the podcast.
React to urban legend. Tinawad
ng 13th floor.
Nila i-debunked yun ba niya? Nadyo yung mga cut-cut ito.
Oh, oh God, all publicity is good publicity.
No.
All exposure is good exposure.
Dito rin kita ko ang kanabitong na, Snake of Robinson. O, diba?
He knows too much. Padala na rin sumbala yung snake.
Hey, padala kang PT bar ng mga snake. Eh. All publicity is good publicity.
No, please. Ay, naku.
Igbalik daw nato siya kon sa i-block kay ihapon nato pila ka stairs from 14 to 15 and 12 to 14.
Bitaw oh, sunod mag fire drill. Sunod mag fire drill maghihap ta. Masignay extra steps no from 14 and 12 compared
meaning,
to not
doing something dito.
Nagyo kita go.
Nakapahuna-huna na noon ko.
Ay, possibilities. Ay,
sige. Alright, thank you. I guess we're on time for today. Tune in every Monday for a new episode. Sorry to Tell Podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, and now on Google Podcasts. If you like this episode or if tamo na remember nga inyong own nga supernatural thingies or urban legends nga remember, please like, share, comment on our social media platforms on Facebook, Twitter, and Instagram at The Story to Tell. And kana, as always, have a nice day, everybody. And tune in next Monday next week for the next story I'm about to tell. Thank you.